Слушате предаването България, Европа и светът на фокус. Американската инвестиционна компания Elliott Investment Management преговаря за закупуване на дял от газопровода Турски поток, включващ участък от трасето в България, съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници. Отбелязва се в публикацията, че в допълнение към инфраструктурните активи, компанията планира да получи достъп до мрежата от центрове за данни, кабели за предаване на данни и други активи. Какво означава тази сделка? Наш гост е бившият български посланик в Русия Илиян Василев, сега международен и енергиен анализатор. Добър ден, посланик Василев.
Добър ден.
Изненада ли ви новината за тайните преговори между американския хедж фонд Elliott Management и Булгартрансгаз за потенциално придобиване на активи?
Не мога да кажа, че ме изненада, тъй като доста време течеше информация или поне по вътрешните канали на хората, които се занимават с този бизнес, че вървят два процеса. Единият по продажбата на дълга на Булгаргаз към Аркат, това се знаеше. От друга страна, във връзка с посещението на Трамп младши се засилиха слуховете, че се търси някаква сделка с значителен потенциал, който може да заинтересува крупни американски инвеститори, в контекста на тенечната транзакционна дипломация, т.е. за постигане на някакви цели, които българските политици, имам предвид кръга около Борисов, колко си спомни, той тогава каза, че ще се махат, предстои да бъдат снети санкциите на Пеевски, но всичко беше в контекста на тези триъгълни сделки между екипа на Уитков, който водеше преговори с Кирил Дмитриев съответно от екипа на Путин за сделки, които могат да улеснят през американско посредничество достъпа на руски газ или на руски енергийни интереси на пазара на Европейския съюз. Така че Wall Street Journal, това, което публикува, то всъщност казаха, че се водят преговори, но трябва да бъдем много внимателни, защото изтичането на тази информация, вън от съмнение, че някой с достъп до нея, щом го е направил навън, достояние, има две хипотези. Едната хипотеза или хора, които са заинтересовани от сключването на тази сделка, пускат един пробен медиен балон, за да се види как се реагира, съответно да пренастроят своите реакции, включително с някакви допълнителни действия. Или пък втората хипотеза е пък среди, които са имали достъп до тази информация, да се притеснили, да са искали да алармират обществеността и по този начин да направят по-трудна подобна сделка.
Посланик Василев, а можем ли да гледаме на тази сделка в геополитически контекст? И какво би означавало, ако я поставим там?
Може да я гледаме в много плоскости. Може да я гледаме в контекста на това, което ви казах. Сделките, които се очакваха между Уитков и Дмитриев, с руски енергийни проекти, касаещи реанимирането на достъпа на руски газ през Северен поток, през транзитната мрежа на Украина, ако си спомняш, имаше така информация, че се водят преговори американски компании да получат достъп до украинската транзитна мрежа и по този начин те да опосредстват пренос на руски газ. Това не стана поради твърдата позиция на украинското ръководство, но останаха възможностите за подобен тип бизнес през преносната мрежа на България, която сега в момента е единствената входна точка за руски тръбен газ в Европейския съюз в контекста на по-големи количества. В момента се транзитират малко над 20 милиарда, а плановете бяха да се скочат 30 милиарда и съответно, за да се преодолее съпротивата на Европейската комисия и да се прекара тази сделка през филтрите на различните тип санкции, които се готвят срещу Русия, се разчиташе, че това може да стане в рамките на една намеса или ангажиране в случая на някаква крупна американска фирма, т.е. с подзаслона на правителството на Тръмп.
Тоест, руски газ под заслона на американска фирма на правителството на Тръмп.
Да. И това не е новост. Просто тези преговори на Уиткоф, в който той самия изтъкваше на преден план възможността да се прави голям бизнес. Това са директен цитат от това, което Тръмп каза. Именно в този контекст трябва да разглеждаме всички неща, които се случват, включително не само достъп до активите на Булгаргаз, тази тръба Турски поток, защото тя представлява конкретен интерес за Русия и съответно бе предмет на така транзакционна дипломация с американците, но и за пренос на количества руски газ вече със сменена собственост като унгарски, американски, турски и така нататък газ през българската преносна мрежа.
А какви са перспективите пред тази сделка? Как тя кореспондира с политиката на Европейския съюз за намаляване на вноса на руски газ?
Тя не само, че не кореспондира, но тя е в пряк конфликт и от тук, тъй като ние нямаме, как да ви кажа, нямаме фиксирана ситуация. От една страна, виждате, предстоят преговори на Зеленски с евентуално с Путин, което не е сигурно, но предстоят преговори в Истанбул. Оттам, макар и малко вероятно, но може да се очаква, поне всички очакват нещо да се получи, поне да се спре войната. Защото нито една от те бизнес-делки, които Уиткоф готви и част от които са и нашите днешните тързания, които тази статия в Wall Street Journal провокира, те са невъзможни при наличието на война, т.е. продължаването на войната и на военните действия. И затова всичко е под условия, и включително и маневрите на информационното поле, каквито са и интерпретациите, и самата статия, и интерпретациите около нея.
А тази сделка свързана ли е и по някакъв начин с бурята около референдума за еврото?
Да, свързана е и ще ви кажа в какъв контекст. По принцип, ако си спомнете, преди 2007 година, често в Евросъюза, за да се умилостиви Русия и да не се обяви открито и враждебно против членство в Евросъюза и по този начин да активира симпатизиращите на Русия части от българското общество. Тогава Станишев и Първанов, заедно с Симеон Сакскобургготски, те предложиха тая сделка, която след това стана известна като големия шлем на Първанов, т.е. поредица от неща, които да заинтересуват Русия и да, в известен смисъл можеше да се интерпретира и като откуп. Нали, от една страна се съгласихме да преразгледаме договора за покупка на газ от Булгаргаз, който се отказахме от едни изгодни за нас клаузи, които до 2011 година наляха допълнително в Газпром, ако не ме лъжи паметта, някъде около 1 млрд. 100 млн. Долара в повече. Другата сделка беше, разбира се, АЕЦ Белене и третата сделка беше Южен поток. Това беше един от контекстите. Ние гарантирахме на Русия директни материални и икономически изгоди, срещу което тя се съгласи да не оспорва, поне публично, за да разделя българското общество и да можем да влезем в Европейския съюз. Сега е същата ситуация, тъй като в момента Става въпрос за друг Рубикон. Това е Рубикона, отвъд който вече процесите на интеграция на България в Европейския съюз ще бъдат необратими, т.е. отвъд възможността на Русия да въздейства. И в този смисъл, чрез мобилизация на руските, на, така речеме, на хората, които се олицетворяват като симпатизиращи на Кремъл у нас, включително през президента Радев, беше пусната в действие тази операция с напомнене на това, че Русия чака своята сделка и своя пореден откуп, като в този случай, разбира се, може да се спекулира много, но едно е сигурно, че в контекста именно на това очаквано втвърдяване на позицията на Европейския съюз, ограничаване и евентуално блокиране на руския газ в Европейския съюз, Русия иска да получи гаранции от страна на българското правителство, че то ще се противопостави на плановете на Европейския съюз и ще гарантира продължаващия достъп дори в разширени обеми на руския газ през България към Европейския съюз и най-вече към Вучич и Орбан, защото Орбан отдавна не решава уравнението на националната енергийна сигурност чрез съответните пропорции руски газ, които би трябвало в рамките на обща политика след 2022 година, когато Русия нападна, Унгария постепенно да управлява тази зависимост и да я намали. Напротив, Орбан увеличи рязко количествата на внасяни от него природен газ и започна да го разпределя, да брокерства. Една роля, която на времето Меркел си мислеше, че можеше да играе. Така че нещата са много-много натоварени с геополитика, особено в контекста на последните разкрития за военни планове на Орбан срещу Украйна, което вече поставя нещата в съвършенно друга плоскост.
Ще продължим след реклами и песен разговора с бившия български посланик в Русия Илиян Василев. Господин Василев, моля ви, останете на линия, а вие, уважаеми слушатели, останете на вълните на Радио Фокус. Слушате предаването «България, Европа и светът на Фокус». Продължаваме разговора с българския посланик в Русия, бившия български посланик в Русия Илиян Василев, сега международен и енергиен анализатор. Посланик Василев, на 15 май руският президент Владимир Путин предложи да започнат преки преговори с Украйна в Истанбул. Защо пак там? Връзката се разпадна, за съжаление. Нямаме връзка. Звукорежисьор Иван Иванов отново ще потърси възможност за разговора с посланик Илиян Василев. И така, посланик Василев, дано да ни чувате. Сега повтарям въпроса си. На 15 май руският президент Владимир Путин предложи да започнат преки преговори с Украйна в Истанбул. Какво се очаква от тях? И защо пак в Истанбул всъщност?
Еми, дали Истанбул, Оман, Саудитска Арабия или това, няма кой знае какво голямо значение. Има само в контекста, че преди буквално един месец или продължаващо в така доста продължителен период, Русия отказваше да припознае Турция като място за подобни срещи след посредничеството на Саудитска Арабия, но очевидно нещо се е променило и след като и президента Трамп направи преговори с Ердоган и окоръжи Турция и Китай да се намесат в преговорите за постигане на мир, при това за установяване на военните действия, преустановяване на военните действия, няма очевидно Турция е взела своето място. Сега какво се очаква? Много се очаква и нищо. Очаква се, аз съм скептик, че нещо може да се постигне особено. Има много дипломатическа игра около това. Нали, президентът Трамп каза, че ще отиде, ако Путин отиде. Путин пък каза, че ще се съобрази с това, но на този етап не потвърждава. Зеленски каза, че пък няма да не участва в никакви преговори, освен директно с Путин. Екипа, който Путин пък прави, който подготвя, той, който беше в Рияд. А всъщност не е толкова личностите, които участват вътре в тези преговори, а самия факт, че този път се връщаме към преки преговори и, разбира се, двете изходни предпоставки. Първо, че между двете страни има толкова огромни различия, които определиха по принципи нуждата от посредник, ролята, която администрацията на Тръмп играеше, която би трябваше да установи дали има някакви допирни точки, и след като тя установи, че допирните точки са малко, при това по много съществени въпроси. Първият е на мен абсолютно закономерен въпрос, който е позиция на Украина, на Европейския съюз и, разбира се, и на щатите, че не може да има преговори и в същото време да се правиме, че няма особено значение да продължават да загиват хора. Тоест, логическата връзка между примирие, 30-дневно прекратяване на военните действия, е именно за да даде шанс на преговорите. Иначе и без това двете страни са толкова рязко на разки противоположни позиции, и като добавите и водещата война, в която загиват хора, то няма особени перспективи, дори и за елементарен напредък в тези преговори. Както се казва на дипломатически език, страните да се разбират в бъдеще. Затова аз не очаквам нищо, освен ако преценят, че могат да водят въпроси, да продължат да преговарят в рамките на тези три, т.е. тая среща в Истанбул, да от нея да започне броенето на 30 дена и в рамките на 30 дена вече да се достигне някакво компромисно решение. Но, повтарям, пак съм скептик, защото Путин изглежда абсолютно решен да продължи основанието за войната с неговите крайни искания за демилитаризация, денацификация. Това няма как да стане. Още повече пък с тези териториални претенции за преминаване на окупираните територии към него, и това най-вече за признанието на този факт от Запада. Това няма как да стане, така че с изключение на реалния контекст на примирието, тая среща просто обречена да не може да произведе добри новини, но за сметка на това пък може да позволи на президента Тръмп да се измъкне от неудобната ситуация, в която той сам попадна с обещанието за мир за 24 часа.
Тоест да се оттегли, да се оттегли от преговорите, да се оттегли от Украина.
Точно. Да, да се каже, ето аз опитах всичко, виждате, но не става, нали? Това е напълно възможна хипотеза.
И добре, как ще продължат? Какви са перспективите пред Украина, а и пред Европейския съюз, ако САЩ се оттегли, защото той ще се оттегли не само от Украина, той се оттегли от глобалните си ангажименти?
Не, няма да се оттегли от глобалните си ангажименти, защото това е някаква илюзия, не знам кой ги спрягат. Щатите са глобална сила. Идеята, че се оттеглят от света, е много наивна, тъй като именно глобалната им позиция предопределя статута им, мястото им в световната економика, световните финанси, пазари, системата за сигурност, и поради тая причина те просто са обречени да бъдат там и да не могат да се оттеглят. Просто ще продължи войната до по-добри или до някакви прагови моменти, в който Русия под диктума на вътрешните противоречия, задълбочаващата се криза, защото там нещата никак не са добре. Разбира се, е наивно да се смята, че икономическите проблеми, които се зараждат в Русия, веднага ще доведат до или ще принудат Путин да преговаря. Има една инерция, има един влак, който трябва да се върви, но само ще ви кажа като маркер един, който трябва да се наблюдава. Дефицита в бюджета на Русия за 2025 година е по-голям от остатъка от пари, който е във фонда за националното благосостояние, което означава, че на практика след есента на тая година Русия няма да може да покрива дефицитите си и трябва да премине към някакви други мерки. Тя не може да взема пари от световните пазари.
Може би това е форма на банкрут?
Не, още има резистентността на руската икономика е много голяма. Това обаче ще принуди Русия да Путин да прехвърли тежестта върху населението или чрез печатането на нови пари, което ще провокира инфлация. Но само това няма да може да го реши проблема. Тоест, той има още малко, примерно, някакъв ресурс, в който може да управлява икономиката, преди да настъпат тектонични социални сътресения, които те са неминуеми. Въпросът е кога. Просто при това ниво на харчене за война, при това забележете, ние нямаме още мобилизация. Това е все още специална военна операция и наем на войска. Така че обективни граници има на неговите мераци да поддържа войната в Украина, но имайте предвид и нещо, което е много важно да си имам предвид. Кога веднъж милитаризирана икономиката и живота в Русия, които са основа и на едноличната диктатура, автокрация на Путин, защото там няма свобода на медиите, там всичко е в режим на военен режим. Много трудно той може да отпусне затегнатите колани и примките, защото заради войната много напреженията по творчеството в руското общество се могат да се възпроизведат и да просто да много от мините с забавено действие могат да гръмнат и тогава напрежението от войната в Украина може да се превърне и да се прехвърли в руското общество. Затова на него му трябва да поддържа войната като основание за контрола на властта си вътре в Русия, което му дава възможност да потиска всяко недоволство.
Благодаря ви, че приехте да бъдете наш гост и за времето, което ни отделихте. Чухте бившия български посланник в Русия Илиян Василев, сега международен и енергиен анализатор. Ще продължим от студиото след песен.